Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 30 avqust cümə axşamı işçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının uçması ilə bağlı baş verən faciəni diqqətə saxlayaraq bu müzakirəni aparacağıq yazı dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməyin sosial hüquq məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Ermanoğlu. Əmək müfəttişliyi nə yoxlayır? Necə yoxlayır? Günahı yalnız sahibkarda görmək çıxış yoludurmu? Dövlət əmək müfəttişliyi indiyə dək hansı təsirli tədbirlər əl atıb? Tikintidə çalışanların əmək müqaviləsi bağlayıb bağlamaması haqqında hansı rəsmi bilgilər var? Effektiv vergi siyasəti yolu ilə əmək müqaviləsini bağlamaması hallarının qarşısını almaq olarmı? Qəzalar niyə davam edir? Müfəttişlik pis çalışır, hüquqi tənzimləmədə boşluqlar var, yoxsa başqa səbəblər, məsələn, insarlıq mane olur buna? İndiyə dək baş vermiş qəzalarda ölənlərin sayı Ölənlərin ailələrinə hansı müavinətlər ödənilib? Ümumiyyətlə, dəymiş ziyanın ödənilməsi vasitəsilə, yəni sahibkara iqtisadi təzyiq yolu ilə qəzaların sayını minimuma endirmək olarmı? Təhlükəsiz tikinti nə deməkdir? İşçilərin hansı hüquqları var? Onlar öz hüquqlarını hansı səviyyədə bilirlər? İşçilərin hüquq savadının artırılmasında dövlətin üzərinə çox məsuliyyət düşür, yoxsa sahibkarın? Bütün bu sualların cavabını qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrı. Rəhmətli xəbərlər.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu saat 12 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Bakının Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Son məlumatlara görə danışıqlar altından çıxarılanlardan 10 nəfər ölüb, ikisi xəstəxanadadır. Dün axşam olan məlumatlara görə tələblər 12 girov azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Bakının Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı 4 nəfər saxlanılıb. Bu haqda baş prokurorluqda məlumat veriblər. Cinayət məcəlləsinin 2 maddəsi ilə ehtiyatsızlıqdan zərər çəkən şəxsin ölümünə, digər ağır nəticələrə səbəb olan tikinti işlərinin aparılmasının təhlükəsizliyi qaydalarını pozma və icazəsiz tikinti aparma maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Və məlumatlara görə Bakı meriyası 94-cü il tarixində verdiyi sərəncamla ancaq tikintinin layihələşdirilməsinə İcazə verib, mütəfəkkir şirkəti isə layihəni razılaşdırmadan 2002-ci ildə öz başına bina inşasına başlayıb və bununla bağlı mütəfəkkir şirkətinin baş direktoru Əli Muradov, baş mühəndis Əskər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov və Qədir Səlimov da şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar. Cinayət işinin istintaqı davam edir və xilas etmə tədbirləri də həyata keçirilir və son məlumata görə bu vaxta kimi dağıntı altından çıxarılan şəxslərdən onu ölüb, ikisi xəstəxanadadır. Fövqəladə hallar nazirinin təcili xilas etmə xidmətinin rəisi polkovnik Cahangir Quliyev bu barədə məlumat vermiş. İndi hadisə yerində Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulovmalıdır. İlqar, salam.
Xoş gördük, İlkin.
İlqar, birinci bu Cahangir Quliyevin məlumatından sonra 10 nəfər, yəni ölüb, ikisi xəstəxanada da dağıntı altına çıxarılanır. Nəsə dəyişibmi bu saata qədər?
Var, var. İndi artıq yeni məlumat var. Xilas etmə xidmətinin rəisi polkovnik Cahangir Qulamov yeni bir məlumat verdi. O bildirdi ki, hal-hazırda daha iki nəfərin cəsədi dağıntılar altında müəyyənləşdirilib. Hazırda onların çıxarılması istiqamətində işlər görülür. Çıxartmaq barədə onlar artıq nə lazımdır eləyirlər. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda çıxardacaqlar. Amma əvvəl biz onunla söhbət eləyəndə, hələ bu məlumat olmamışkən, onlar bildirdilər ki, onların əməyini nəzərə almaq lazımdır. Yəni, o mənada ki, onlar bir adamı, bir cəsədi çıxartmağa 5-6 saat bəzən vaxt sərf edirlər. İşi, yəni bu o qədər də yüngül iş deyil. Ona görə həmin iki nəfərin cəsədinin nə vaxt çıxarılacağı dəqiq məlum deyil, amma artıq bu istiqamətli iş deyirlər. İlkin.
Və İlqar, bir şey də soruşum, bu belə deyək də, bundan sonra da orada dağıntıların altında sağ qalanların çıxarılması ehtimalları varmı? Bununla bağlı xilas edicilər nə deyir?
Bu barədə bir Cahangir Qulamovla söhbət elədik. Polkovnik bildirdi ki, ümumiyyətlə dağıntılar uçqun baş verəndən 72 saat sonra, isti havada əlbəttə ki, isti hava şəraitində 72 saat müddətində sağ qalma ehtimalı olur. Ondan sonra demək olar ki, bu ehtimal çox az olur. İndi hələlik onların 48 saat, gün yarım vaxtları var bu 72 saatin başa çatmasına. Ona görə mümkün qədər var qüvvələri ilə işləyib, əllərindən gələn edirlər ki, sağ qalanlar varsa olsun xilas edəsinlər. Hələlik ki, birinci mərhələdə onların dili ilə desək, xilas etmişləri birinci mərhələdədir. 72 saatdan sonra isə onlar ikinci mərhələdə öz işlərini davam etdirəcəklər.
İkin, Qüqar, bir şey də soruşum, mən belə deyə də, orada tikintidə çalışanlardan əlavə son məlumatlara görə orada təsadüfi şəxslər də olub, yəni kimsə keçərkən dağıntılarının altında qalıb, hətta bir yaşlı qadının nəvəsi ilə və bir gənc qadının da söhbəti vardı ki, dağıntılarının altına çıxarılıb. Bunlarla bağlı nə məlumatlar var?
İlkin, bu məsələ ilə bağlı müxtəlif məlumatlar yayılır. Sözsüz ki, biz rəsmi mənbələrə əsaslandırırıq, səhvə yol verməmək üçün. Çünki ətrafda olan adamlar, yaşayanlar hərəsi bir məlumat verir. Polkovnik Qulamov bildirdi ki, biz soruşduq, ondan nə qədər adam qalma ehtimalı var. O dedi ki, bunu dəqiq demək mümkün deyil. Çünki təkcə işləyənlər yox, ətrafdan keçənlərin də, yaxınlıqdan həmin vaxt keçənlərin də uçqunun altında qalma ehtimalı var. Ona görə hələlik nə qədər adamın uçqunun altında qalması barədə dəqiq məlumat verə bilmədiyini söylədi.
Aha, təşəkkür edirəm İlqar. Bu Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulu idi. O hadisə yerində Yasamar rayonunda uçmuş binanın yaxınlığında xilas etmə işləri ilə bağlı müşahidələrini aparır. Onunla 101.7 FM-də bundan sonraki xəbərlərimizə də əlaqə saxlayacağıq. Bu arada dünən bina ilə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının sədri başnaziri Mavini Abid Şərifov uçan binanın yanındakı zərər çəkən və artıq sakinləri evakuasiya olunan binalara da baxış keçirib. Binalardan birinin dam örtüyü və 3-cü mərtəbəyə qədər sağ sütunu zədələnib. Amma Abid Şərifov deyib ki, bina sökülməyəcək, binanın yenidən bərpa olunması ilə bağlı artıq göstəriş verilib. Və Gəncədə tikilən çox mərtəbəli binalarda işlər müvəqqəti dayandırılacaq. Şəhərin icra başçısı Eldar Əzizov dünə binaların texniki keyfiyyətinin yoxlanılması məqsədi ilə sərəncam verib və Şəhər İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən xəbərə görə aidiyyatlı orqanların nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradılıb və onlar tikilən binaların texniki keyfiyyətini yoxlayacaqlar. Komissiyada müsbət rəy alan binanın inşası davam etdiriləcək, mənfi rəy alan binalar isə ya söküləcək, ya da inşası dayandırılacaq. Hazırda Gəncədə 18 hündür mərtəbəli bina tikilir, onlardan ikisi hazır olsa da hələlik binalara qəbul aktı verilməyib. Talibançılar dünən Əfqanistanda 12 Koreyalı girov buraxıblar. Və indi talibançıların əlində 7 Koreyalı qalır. Tayfa başçılarından biri danışıqlarda vasitəsi olan Hacı Zakir Xəroti Azadlıq Radiosuna deyib ki, girovların hamısını indi azad eləmək mümkün deyil. Çünki girovlar gözdən uzaq yerdədilər və talibançıların imkanı yoxdur ki, onların hamısını yığıb bir gündə azad eləsinlər. Taliban ötən ay 23 Cənubi Koreya vətəndaşını girov götürmüşdü. Əksəriyyəti qadınlar idi və 2 kişi girovu tələbləri yerinə yetirilməyəndə öldürmüşlər. Pakistanın baş naziri ölkəsindən dərgin düşən Bənəzir Butto bildirib ki, o Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə razılığa gəlmək üzrədir. Butto hakimiyyətin bölüşdürülməsi məsələsini nəzərdə tutur. Associated Press-ə müsahibəsində xanım Butto deyib ki, Müşərrəf istifaya getməyə hazırdır. Buttoya və bir neçə deputata qarşı korrupsiya ittihamları götürüləcək və vətəndaş hakimiyyətini bərpa etmək üçün aparılan danışıqlar davam etdiriləcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də növbət xəbərlərimiz saat 1-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Avqustun 30-cu cümə axşamı işçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bu sualı bugün araşdırmağa çalışacağıq. Təbii ki, Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı baş verən faciəni diqqətdə saxlayaraq bu müzakirəni aparacağıq. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüquq Məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquq Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu olacaq. Söhbətə keçməzdən əvvəl gəlin Fərəhə bağlanaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, buyur, söz səndə.
Salam, Can Bakı dinləyicilərini buradan salamlayıram. Əvvəlcə hava haqqında bir qısa məlumat verək. Bugün hava buludlu olacaq, yəni artıq görünür havanın nisbətən yəni temperaturun aşağı düşdüyü. Gündüz ara bir açılacaq buludlu hava, amma ola bilər ki, gecə yarımadanın bəzi yerlərində hətta qısa müddətli yağış da yağsın. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi də əsəcək. Gündüz 29-31 dərəcə, axşam 21-24 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bəzi tədbirlərimiz var bugünə nəzərdə tutulan. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində həyatı bacarıqlara əsaslanan təhsil layihəsinin nəticələrinə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçiriləcək. Bu layihəni Təhsil Nazirliyi, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı və Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatı birgə həyata keçiriblər və təbii onların nümayəndələri açıqlama verəcək bu barədə. Gender problemlərinin həll olunmasında KİV-in rolu və GHT-nin rolu nə dərəcədədir? Bunu ilə bağlı Sülh və Müharibə Araşdırmalar İnstitutunun Azərbaycan ofisi tərəfindən bir dərmi masa təşkil olunacaq. Dünəndən etibarən Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan missiyası başlayıb. Missiya bu ilin sonuna qədər makroiqtisadi vəziyyət və siyasət büdcənin proqnozların hazırlanması prosesi ilə tanış olacaq. Bugün sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməsinin 20 aprel tarixində hökmündən verdiyi apellyasiya şikayətində də baxılacaq. Bugün bu məhkəmə ilə bağlı bir məlumatı daha demək istəyirdim. Aprelin 15-də və mayın 15-də bir qrup jurnalist media baskıları son qoyulması tələb ilə piket keçirtmək istəmişlər. Həmin vaxt piket hüquq mühafizə orqanları tərəfindən dağıdılmışdı və həmin jurnalistlər bizim yerli hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddia vermişdilər. Həmin iddia da fırlanıb dolanıb axır gəlib çatıb apellyasiya məhkəməsinə. Bugün apellyasiya məhkəməsi həmin şikayətə baxacaq və qərar verməlidir ki, iddia təmin olunsun ya yox. Jurnalistlərlə bağlı mən demək istərdim, həmin o uçmuş binanın ətrafında jurnalistlərin də işinə maneələr törədilir. Dünən günün ikinci yarısında uçmuş binanın ərazisinə gələn və çəkiliş aparmaq istəyən bəzi KİV qurumlarının çəkiliş qruplarına polis tərəfindən fiziki zor işlədilib. İctimai televiziyanın və Trend İnformasiya Agentinin əməkdaşları polis müqaviməti ilə üzləşiblər. Mən həmin dağılan bina haqqında ətrafı məlumat vermək istəməzdim. Yəni, bizim müxbirimiz də bildirdi. Sadəcə onu bildirim ki, belə çıxır ki, rəsmi məlumatlara görə artıq 12 ölü və 4 yaralı var oradan. Hələlik bu qədər.
Oldu, çox sağ olun. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bir qısa musiqi fasiləsi.
Spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə mahnıda da, mahnının həsr olunduğu suda Titanikdə batanlardan deyil, Bakıda inşa edilən 16 mərtəbəli yaşayış binasının çökməsi ilə bağlı baş verən faciəni diqqətdə saxlayaraq bu müzakirəni aparmaq qərarına gəlmişik. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Qonaqlarımızı tanıdım. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüquqi Məsələləri üzrə Sektor Müdürü Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar
Elmanoğlu. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiniz, nə var, nə yox? Allah'a şükür. Necə bilirsiniz, istərsəməz sual da olur. Tikindidə faciələr əvvəllərdə olub. Onlarca adamın ölümü ilə bitən qəzalar artıq danılmaz faktdır. Bu halların qarşısı niyə alınmır? Cənab Zəyib, sizdən başlayıq deyirəm. Niyə belə hallar baş verir? Anar bəy, belə faciələrlə bağlı qanun nə deyir? Yəni, kimləri günahkar sayır və məsul şəxsləri hansı cəzalar vasitəsilə diqqətli olmağa məcbur edir? Belə deyik. Buyurun.
İlk növbədə qeyd eləyək ki, əmək müqaviləsi doğrudan da ki, İşçi ilə işə götürən arasında əmək münasibətlərində vacib amillərdən biridir. Hı-hı. Demək olar ki, bütün konstitusiya hüquqlarının işinin, vətəndaşın iş münasibətlərində tamamilə əmək müqaviləsi tənzimləyir. Əmək müqaviləsinin tənzimlənməsi, yəni ki, biz müstəqillik əldə etdikdən sonra 1997-ci ildən vacib hal kimi fərdi əmək müqaviləsi haqqında qanunla, yəni ki, məcbur edilmişdir, yazılı formada. Bu bizə qədər şifahi və yazılı olurdu, ancaq bu dövrlərdən sonra bir mənanı olaraq əmək müqaviləsinin varılması vacib hesab edilmiş və 1 iyul 1999-cu ildən sonra isə əmək məcəlləsinin qüvvəyə minməsi ilə qədər açıqca yazılmışdı ki, yəni ki, əmək müqavilə yazılı formada əmək müqaviləsinin bağlanması məcburidir daha doğrusu. Yəni, münasibət yaratmaq, yəni ki, əgər münasibət yaratmaq istəyirsənsə, əmək müqaviləsinin bağlanması halı olmalıdır. Hı-hı. Niyə? Çox gözəl qeyd elədiniz. Bizə nə verir bu əmək müqaviləsi? Əmək müqaviləsi işçinin işə götürənlə olan münasibətlərini, həm sosial, həm maddi, həm bütün əmək məsələlərini, iş rejimlərini və s. halları öhdəlik kimi qəbul elətdirir işə götürənə və onu məcbur edir ki, bağladığımız əmək müqaviləsi şərtlərinə uyğun olaraq mənimlə münasibət yarat və bunu icra elə. Lakin çox təəssüf ki, bu sahədə, yəni mən bir balaca özümüz haqqında da məlumat verək dövlət əmək vətişliyi barəsində. Dövlət əmək vətişliyi məlum olduğu kimi 1997-ci ildə 27-si yanvar Azərbaycan Respublikası Prezidenti fərmanı ilə yaradılmış və qabağına qoyulan əsas məqsəd bu mövzudur, yəni ki, əmək qanunvericiliyi yerlərdə, məsələlərdə, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq. İşçilərlə işlər arasında olan münasibətləri, əmək münasibətlərini nəzarət etsin və bu məsələlərdə ciddi olaraq öz hərəkətlərini göstərsin. Bu keçdiyi dövr ərzində əmək fətişliyi çox, yəni ki, yaranma dövrün keçib. O ciddi hallara son 2 ildə biz demək olar ki, tam qüvvəmizin sərf etmək iqtidarındayıq. Yəni ki, bu çalışma daha da artır, daha da sürətləndirir. İşimizin qurulması, bəlkə özəl sualdır. Yəni ki, niyə baş verir bunlar, niyə olur axı, biz axı indiki sahələrdə bu belə bir xidmətimiz də var. Yəni ki, onu qeyd edeyim ki, təkcə bir faktı göstərim ki, 2007-ci ilin 6 ay ərzində Dövlət Əmək Vətişliyi tərəfindən 1100 iş yerləri, məhsə, həmi burada dövlət var, həmi özəl məhsələr var, artıq məhsələrdə nəzarət işinə həyata keçirmişdir. Bu nəzarət işi ilə əlaqədar olaraq 5000-dən yuxarı qanun pozuntusu aşkar etmişdi və onun icrasının 4100-dən yuxarını təmin etmişdi.
Bəs növbə niyə gəlib bu 16 mərtəbəli binaya çatıb?
Aydındır, məsələdir, gözəl sualdır. Məsələ odur ki, bütün dünyada belədir. Təkcə bizim respublikada yox. Dövlət əmək vətişliyi hər yerə çatmaq ixtiyarına malik deyil. Çünki tikintilər gedir, sənayesi var, başqa nəqliyyat sahələri var və s. çox təbiyyətlər. Yəni ki, bu hadisənin harada baş verməsini qabaqcanda da müşahidə eləmək, yəni ki, bu çox biraz mümkün olmayan hallardandır. Onunla əlaqədar olaraq tikinti sahəsində son zamanlar apardığımız reydlər, yəni ki, bunu biz qabaqcadan o sahənin kəskin respublikada inkişafı ilə əlaqədar olaraq ciddi işlər görülür. Hətta onu da deyim ki, qeyd edeyim ki, nəzarətdən başqa, kompleks nəzarətdən başqa reyd keçirməsi planlaşdırılıb 6 ay ərzində. 56 tikinti məhsələrində. Reydimiz keçirilib. Təsəvvürün 6 ay ərzində Bakı şəhərində ancaq. Çünki bu tikintilərin əsas etibarilə Bakı şəhərində yerləşdiyini nəzərə alaraq müfəttişlik bu sahəyə əsas üstünlük vermişdi. Demək, bu aparılmış 56 tikintidən 470'den çox gösteriş verilmişdi, qanun pozularının qaldırılması. 418-i icra edilmişdi. O məsələ deyil ki, yerdə qalan icra olunmur, lakin bunun müəyyən müddətlər verilir, tapışırlar ki, hansı nöqsanlar, hansı vaxtda aradan qaldırılması və o nöqsanlar da aradan qaldırılıb. 25 hüquqi və fiziki şəxs Bakı şəhərində tikinti üzrə cərimə tətbiq edilmişdi. 2000-dən yuxarı bunlar ödənişi təmin olmuşdu. Yəni ki, bu sahələrin hamısını təkcə, məsələn, 6 ay ərzində Dövlət Əmək Vətçili Əmək Qanunvericiliyinin bərpası üzrə. Dediyim kimi, 1100 məhsədə 440 mindən yuxarı gecikdirilmiş əmək haqqızın bərpasını təmin etmişdi. O cümlədə 420 əmək haqqı bərpası və 17 mindən çox xəsarətlə əlaqədar, yəni istehsalatda xəsarət almış işçilərin ödənişlərinin verilməsini bərpa olunmuşdur. Bu az rəqəm, yəni ki, deyil. Və yaxud da ki, bizdə demək, daxil olmuş bütün ərizə və şikayətlərin fərdi qaydada, ayrı-ayrı sahələrdən, bütün sahələrdən araşdırılması təmin olunub və icrası həyata keçirilir.
Bəli.
Mən onu da qeyd edeyim ki, bəli. Çox təəssüf aldı ki, yəni ki, 28-də baş vermiş hadisə Yasamal rayonu ilə qədər biz işimizə demək olar ki, yenidən yanaşmışıq. Yəni, belə halları nəzərə alaraq. Dünən cənab nazirin bu sahədə dövlət əmək vətçiliyi işçiləri ilə ciddi görüş oldu. Ciddi bu sahəyə tapşırıqlar oldu və dönüş yaradılması üçün ayrıca bizə tapşırıqlar və bu sahədə daha da irəlilənməsi tapşırıldı.
Mən təşəkkür edirəm. Anar bəy, siz buyurun, belə faciələrlə bağlı qanun nə deyir? Onu söyləyin bizə.
Yəni, yəqin ki, qanunda nəzərdə tutulmuş məsuliyyəti siz nəzərdə tutursunuz bu sualınızda. Təbii, qanunda bunun üçün məsuliyyət var, istər inzibati, istər mülki qaydada, istərsə cinayət məsuliyyəti mövcuddur. Yəni, indiki halda biz daha çox mülki və cinayət məsuliyyətlə danışırıq. Qanunda Cinayət məcəlləsində tikinti işlərinin aparılması zamanı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı, eyni zamanda tikinti qaydalarını pozma ilə bağlı. Yəni, konkret olaraq, məsələn, göstərsək, müvafiq icazə olmadan, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi olmadan tikinti aparma, bu tikinti qaydalarının pozulması. Yəni, bu 222 və 222.1 maddələri ilə prokurorluq da artıq cinayət işi başlandığını qeyd edir, mətbuatdan da məlumdur. Amma mən bir məsələ bir qədər narahat edir. Biz elə bayaq informasiyaları işləndə də 4 nəfər saxlanılıb. Bu onu göstərir ki, deməli, istintaq əslində indi bir tərəfli aparır. Tikintini aparan şəxslər, onun müvafiq hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər üzərində qurulur. Amma 2002-ci ildən bu yana orada tikinti gedir, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının icazəsi alınmadan və buna göz yuman vəzifəli şəxslərlə bağlı isə hələ ki, heç bir rəsmi açıqlama yoxdur ki, hər hansı bir cinayət işinin başlanması və yaxud da hər hansı bir tənbih tədbirinin görülməsi ilə bağlı. Yəni, qanunvericilikdə məsuliyyət var, amma çox cüzi məsuliyyətdir. Əslində, indi belə deyək, bugün həmin o 4 nəfər saxlanılan o 4 nəfəri hansı cəza gözləyir? Yəni, bu faciəni də təsəvvür edin və eyni zamanda həmin şəxslərin maksimum 4 il müddətinə dək azadlıqdan məhrum edilməsini. Yəni, müqayisə etdikdə, düzdür, bu ehtiyatsızlıqdan baş verir. Amma bir insan, məsələn, qəsdən cinayət törətdikdə, bir insan öldürüldükdə, bəzən hətta ömürlük azadlıqdan məhrum etmə baş ver, cəzasına məhkum edilir. Amma indi belə bir faciə çox, yəni ki, yüngül bir cəza ilə cəzalandırılır.
Bəli. Yəni, ilk başdan baş verən qəzalarda üç tərəfi ayrı-ayrılıqda günahlandırmaq olar belə çıxır ki, birinci sahibkar günahkardır, çünki təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət yetirmir. İkinci işçilər günahkardır, çünki təhlükəsizlik üsullarını mənimsəmir və nəhayət üçüncü dövlət tikintidə təhlükəsizlik tədbirlərini dəqiqləşdirən təlimləri keçirmir. Məsələn, hüquq tərəflərini tənzimləmir. Ümumən sahibkar, işçi və dövlət arasındakı münasibətlərdə hüquqi boşluqlar varmı sizcə? Buyurun.
İşçi ilə sahibkar arasında münasibətlərdə hüquqi boşluqlardan daha çox qanunvericiliyə düzgün riayet olunmaması ilə bağlı ciddi problemler var. Bayaq Tahir müəllim də qeyd etdi, yəni ki, bu halda işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanması məsələsi. Mən dəqiq bilmirəm indi bu, yəni ki, bu çökən binanı tikən şirkət hansı müqavilələr bağlayıb və müqavilə bağlayıb mı, bağlamayıb mı? Bu barədə heç bir rəsmi açıqlama verilmir və təbii ki, bir hüquqşünas olaraq da biz yəni ehtimallar əsasında heç nə deyə bilmərik. Amma ümumi götürdükdə bir çox hallarda, yəni ki, mətbuatdan da bəllidir ki, belə pozuntular baş verir. Yəni, qanunvericiliyin, yəni konkret halda burada əmək qanunvericiliyinin düzgün əmək qanunvericiliyinin düzgün əməl olunması, bu qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsinə dövlət nəzarəti görünür ki, bu sahədə bir qədər zəifdir. Yəni, bu nəzarət də ki, deməli, dövlət əmək müfəttişliyi həyata keçirməlidir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Pərmənim, buyurun.
Mən bir qeyd eləmək istəyən bir məsələni, yəni ki, əmək qanunvericiliyi üzrə bu əmək münasibətlərində işçi və işə götürən arasında qanun boşluğu yoxdur. Hazırki şəraitdə. Ola bilsin ki, təkmilləşməsi istiqamətində nə isə gələcəkdə bunu istiqaməti üzrə aparılsın, bu başqa bir istiqamət. Lakin burada sadəcə olaraq qeyd olunan kimi heç də bütün işə götürənlər bu qanunun tətbiqini təşkil etmir, təmin etmir. Sadəcə olaraq və bir dövlət əmək müfəttişliyi olaraq və dövlət tərəfindən buna nəzarət məsələsində hamısının yanında olmaq imkanı da o qədər mümkün olan məsələ deyil. Bir sadəcə misal çəkim sizə, yəni ki, əmək qanunvericiliyinə qədər olaraq.
Buyurun.
Dövlət əmək müfəttişliyi son 6 ayda hələ mən, yəni ki, heç uzara da getmirəm, əmək müqaviləsinin bağlanmamasına görə 1434 nəfər işə götürəni yəni iki cəzalandırıb.
Cəzalandırıb.
Bu az bir rəqəm deyil. 118.677 manat təşkil edir. Bu, yəni ki, işə götürən birbaşa büdcəsindən, vəsaiti hesabından tutulan məbləqlərdir. Və yaxud da ondan əlaqədar olaraq, təkcə bu hələ, yəni ki, biz tərəfindən işə götürəndə biz istəyirik dostluq eləyək, yəni ona münasibət quraq, bizi görəndə qaçmasınlar, yəni ki, biz qanunlarımızın tətbiqi barəsində. Onları, çoxları başa düşür ki, dövlət əmək müfəttişliyi, yəni ki, ancaq cəzalandıran bir orqandır və s. Ancaq əslində belə deyil, biz inanın bu verdiyimiz bütün tapşırıqların yarısından çoxunu onlara praktiki olaraq yerdə köməklik göstərilir və işin aparılmasını təmin edirik.
Oldu, bizim bir sorumuz var, əziz qonaqlar. Əmək müqaviləsinin olmaması hansı problemlər yaradır? Bakılardan soruşmuşuq, görək nə deyirlər?
Əmək müqaviləsi olmayanda işçi çıxılmaz vəziyyətdə qalır. Birinci, onun sosial təminatı. İkinci, sağlamlığı təhlükə altında olur. Üçüncü, onun aldığı məvacib onu qane etməsə, heç bir mübarizə apara bilməz. Ona görə əvvəlcədən müqavilə bağlamaq vacibdir.
Əgər əmək müqaviləsi bağlamamsa, sənə otobusqa düşür, nə gedib dincələ bilirsən, hər dəfə sənə çağırırlar bazar günü, axşam. İkinci problem də ki, əmək müqaviləsi olmayanda insanlarda problem yaranır. Problem təhlükəsizliklə bağlı problemlər. Məsələn, işçilər yıxılır, bolus qısısınır, onları məsələn, həmən idarə müəssisə kompensasiya ödəməlidir, ödəmir və belə-belə şeylər yaranır.
Mən dövlət içində işləyirəm. İşə gələndə mənimlə əmək müqaviləsi bağlanır və düşünürəm ki, gələcəkdə bununla bağlı heç bir problem yaranmayacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu saat işə götürülənlərin 90% ilə əmək müqaviləsi imzalanmır. Bu yoldan həm vericidən qaçılır iş növbədə. Digər tərəfdən əmək müqaviləsi imzalananda məlumdur ki, əgər hər hansı bir işçinin problemi yarananda onun sığortası olmalıdır və digər məsələlər olmalıdır mən bildiyim qədər. Və ümumiyyətlə, bu imzalanmaması çox pis nəticələr yaradır ki, hansı ki biz gördükdə bina uçanda heç məlumdur ki, qara fəhləsində onlar belə deyirlər, qara ucuz işçi qüvvəsi. Bu variantdır saat Azərbaycanda, amma əmək müqaviləsinin imzalanması müsbət hal olar.
Əlbəttə, əmək müqaviləsi bağlamayanda işçi üçün problem gəlir.
Əmək müqaviləsi əvvəllər yaxşı bir iş idi. Amma indi bu əmək müqaviləsi özəl şirkətlər o qədərdir ki, vallahi heç başa düşmək olmur. Bunlar özləri heç müqavilə zətdə bəlkə də bağlanmırlar. Elə götürürlər işçini, səhəb bu qədər maaş verəcəm. Bu, məncə, təsir edir bu təqaüdə üzrə çıxanda. Qabaqlar yaxşı idi də, dövlət işləri var idi. Təqaüdə çıxanda bilirdin ki, nə qədər təqaüd almalısan. Amma indi heç sən başa düşə bilmirəm. Elə bu millət hərəkətindən bunu bilmirəm.
Mən özüm tibb sahəsində işləyirəm.
əmək müqaviləsi də hal-hazırda var. Amma ki, tibb sahəsində işçilərin vacibi o qədər azdır ki, heç o müqavilənin orada əhəmiyyəti yoxdur.
Necə bilirsiniz, bakılılar bilirlərmi öz hüquqlarını, hansı səviyyədə bilirlər yəni?
Doğrudan da ki, verilən cavablar bakılılar tərəfindən çox maraqlıdır. Biz də çox sevinirik ki, bunlar əmək qanunvericiliyi məsələlərində öz fikirləri var və bunu demək olar ki, aydınlaşdıra bilirlər özləri üçün. Lakin bir çox gözəl suallarda, cavablarda çox həqiqətlər var idi. Lakin bu bir mənalı bunu qəbul eləmək lazımdır. Bir mənalı, orada ciddi göstərirlər, düzdür, o rəqəm dedi o dinləyicimiz ki, 90% bağlanmırlar, bu rəqəm real bir rəqəm deyil. Yəni ki, ola bilsin ki, tərsinə, haradasa 80% bağlanılır, ola bilsin ki, 90% bağlanılır. Bu xüsusilə xarici şirkətlərdə bu hal son dövrə qədər bir dəb halı idi. Lakin bunu biz son bir ildə inanın. Hətta məzuniyyətin verilməsi bəzi xarici şirkətlərdə problemə çevrilmişdi. İki işləyir, birilərindən də. Məzuniyyətlərin verilməsi problemdir. Yəni, görüşürsən, mümkün qədər söhbət edirsən və izah edir ki, hansısa dövlətdə, hansısa əsrin müqaviləsində bu göstərilir və s. və s. Lakin biz bunu aradan qaldırırıq və göstəririk ki, onun o dövlətində hardan gəlmişdirsə, necə olmuşdursa, onun özündə alır bu yəni məzuniyyət məsələ. İş vaxtı rejimi. Buna xüsusi fikir verilir biz tərəfindən. Və yaxud istirahətin özün təşkil edilməsi, bu hamısı, bu göstərilən məsələlərin hamısı əmək müqaviləsində, gözəl orada mövzu seçmişsiniz, əmək müqaviləsində cəmləşir. Və bir öhdəlik kimi işə götürən qəbul edir. Siz təsəvvür edin, bu əmək müqaviləsi yoxsa, demək bu insan, bu işçi, bu işə götürən içisi deyil. İçisi deyilsə, bütün o sosial hüquqlarından, konstitusiya hüquqlarından, istirahat, məzuniyyət, bəli, əmək haqqı və s. istifadə edə bilmir və sonradan bizə neçə hallar olub bu. Sonradan bizə müraciət edəndə biz çox çətinliklə o işə götürənə sübut edirik ki, çalışırıq ki, bu sizin iki ildir işçinizdir. Sən buna niyə məzuniyyət vermirsən?
Bəli.
O da ki, o təsəvvür edin, əmək müqaviləsi yoxsa, əmək kitabçası açılmayıbsa, bunun gələcəkləri nə qədər böyük problemlər yaradır. Əmək kitabçası olmayan bir işçi, sabası bunun təqaüdü var yaşa görə və s. hallarda. Yəni ki, bunların işə götürənin tərəfindən öhdəlik kimi qəbul olması aradan qalxır. Biz onu şahidlər vasitəsilə bu kimlə işləyib, harada işləyib, nə vaxtsa orta məktəbi bir arayış alıb ki, burada işləməsi barədə, uşağı barədə. Onlar toplamaq qaydası ilə deyirik ki, ayı işə götürənir. Baxın, bu sizin işidir və bu hadisə də baş verir. Tamamilə doğru. Xəsarət nə qədər? Çox vacib hallardan biri bu xəsarətdir. Yəni, əmək müqaviləsinin mövcudluğu məsələsi. Əgər əmək müqaviləsi yoxsa, təsəvvür edin. İstehsalatda baş verilmiş istənilən dərəcəli xəsarət ödənilmir işçilərə, işə götürən tərəfindən. Və sosial dayağı yoxdur. O istəyir orada həlak olsun, istəyir hansısa xəsarət alsın, istəyir evdə onun az yaşlı uşaqlarının nə dərəcədə olması, vəziyyətin nə asılı olması, sübut elinməsi çox çətinləşir. Düzdür, qanunvericilikdə bu hal var. Yəni ki, əgər işə götürən yazılı əmək müqaviləsi bağlanmırsa, şifahi danışılmaq əsasında olan dövrdən, aşkar olunan ki, bunun yoxdur əmək müqaviləsi, o şifahi danışıldığı dövrdən qüvvəyə minir. Və həmin dövrdən də bu müqavilə bağlanmalıdır.
Çox sağ olun. Anar bəy, sizin əlavəniz var mı?
Doğrudan da, yəni, sorğunun nəticələri göstərir ki, bakılılar bu problemi həqiqətən dərk edirlər, hansı nəticələr, hansı fəsadlar törədəcək. Amma əslində, düzdür, əmək qanunvericiliyinə görə əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən olmuş təminatlar, əmək məcəlləsində və digər haqlarda yazılı əmək müqaviləsi bağlamaqla işə götürülən işçilərə şamil olunur. Amma təəssüf ki, bizim cəmiyyətdə hüquqşünaslar tərəfindən və belə bir, yəni ki, cəmiyyətə yəni bu düzgün aşılanmır. Çoxları belə hesab edirlər ki, əgər siz yazılı əmək müqaviləsi bağlamamışsınızsa, deməli bu təminatlar sizə şamil oluna bilməz. Amma əmək məcəlləsində bununla bağlı bir norma vardır ki, düzgündüyə kimi bu normanın işlək bir mexanizm halına gətirilməsi rast gəlinmir. Belə ki, əmək məcəlləsinin 49-cu maddəsinin ikinci bəndi var. Orada bir mənalı şəkildə göstərilir ki, işçi əgər işə götürənin razılığı və ya tapşırığı ilə əmək funksiyalarının icrasına başlamışdırsa, bu halda o, yəni ki, artıq belə deyək, əmək müqaviləsi bağlanmış sayılır. və 3 gün müddətində işə götürən ona yazılı şəkildə əmək müqaviləsini təqdim etməlidir. İndi bax burada problem bundadır ki, artıq işçilər artıq bu hüquqlarını bilmirlər ki, bəli, əgər 3 gün müddətin işçiyə yazılı əmək müqaviləsi təqdim olunmursa, o zaman o işçinin həmin müəssisəni, işə götürəni məhkəməyə verib ona yazılı əmək müqaviləsinin verilməsini tələb etmək hüququ yaranır. Təəssüf ki, bu institut hələ bizdə şamil olunmur və bu yəni ki, geniş ümumiyyətlə tətbiq olunmur, mən rast gəlməmişəm. Bunun da tətbiq olunması üçün birinci növbədə müstəqil məhkəmələr və müstəqil hakimlər olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, indiki yaranmış bu baş verən bu faciədən sonra mövcud olan, yəni bu durumun dövlətin nəzarəti altında olması hardasa bu halların indi qaldırılarsa, belə bir iddialar qaldırılarsa müsbət nəticələnməsinə zəmin yaradır.
Aha, buyurun Tahir müəllim, nəsə söz əlavə
var? Əlavəm var, bəli. Anar müəllim buyurdu, doğrudan da ki, bu məsələ qanunvericilikdə göstərilən maddə üzrə bayaq dediyim kimi, yəni ki, şifahi halda tapşırıq verilibsə, danışılıbsa və o aşkar olduğu dövrdən 3 gün müddət keçmədən o tətbiq olunmalıdır, bağlanmalıdır. Evet. Lakin bir məsələ var. Mən onu istərdim ki, bütün dinləyicilər, yəni ki, bu məsələlərdə biraz necə deyirlər, qərarlı olsunlar. Niyə? Biz bilirik ki, Respublikada adətən, yəni ki, yüksək əmək haqqı ilə işlər çox o qədər də yoxdur. Yəni ki, bu harda mövcuddursa və içi rast gəldiyi işə götürənlə danışığı əsasında açıq işə götürən ona deyir, təcrübə göstərir bunları. Ki, mən səninlə əmək müqabiləsi bağlamayacağım. Açıq deyir. Və işə götür, içi. Bundan razılaşır. Nədir o içinin? Yəni ki, iş tapmamaq problemləri, hazır ki, şəraitlər və s. və s.
Yəni, məcbur olub.
Məcbur olub, bəli. O, ondan, bəli, şifahi olaraq, qabaqçadan bilir bu məsələni. Anar müəllim dediyi kimi, əgər o müqavilə 3 gün bu müddət bağlanmırsa və onu məhkəməyə verirsə, o işini itirir.
Bəli.
Bu, bəri başdan aydın məsələlərdir. Yəni ki, əsas amil bu dinləyicilərimiz üçün böyük bir, yəni ki, mən tövsiyə xarakteri olardı ki, çalışsınlar ki, o sövdalara getməsinlər birbaşa. Yəni ki, əmək haqqının miqdarından asılı olmayaraq, onların gələcəyini fikirləşmək, o xəsarət istehsalata baş verin fikirləşmək və bütün konstitusiyon və hüquqlarımızın milli qanunvericilik tələblərini istifadə etmək üçün gələcəkdə. Ondan, yəni ki, bu yoldan çəkinsinlər.
Aha, oldu, çox sağ olun.
Mən çox üzrəsən, bir əlavə etməksən. Yəni, əslində, Tahir müəllim dedi, amma hesab edirəm ki, Tahir müəllimin sonuncu fikri işçilərdə, yəni vətəndaşlarda bir qədər pesimizm yarada bilər. Yəni, nə mənada ki, siz əgər məhkəməyə şikayət etsəniz, iş yerinizi itirə bilərsiniz. Belə olan halda, bəs dövlət əmək müfəttişliyi, məhkəmələr nə üçündür? Yəni, bunlar vətəndaş təbii ki, öz üzərində dövlətin bu sahədə himayəsini, dəstəyini hiss etməlidir. Yəni, əgər mən ona görə əvvəlcədən vurguladım ki, bu ilk öncə müstəqil məhkəmələr mövcud olan şəraitdə mümkündür ki, bəli, təbii məhkəməyə çəkdikdə həmin işçiyə qarşı müəssisənin daxilində müəyyən təzyiqlər olacaq və işçinin bundan qanun təminatları var. Amma praktiki olaraq bunu həyata keçirməsi üçün dövlətin güclü dəstəyi lazımdır.
Aha, buyurun. buyurun.
Doğrudan da ki, maraqlı söhbətlərimiz gedir.
Mən ona görə nə mahnı verdim, nə yarıda kəstim.
Bəli, mən bura gələndə, yəni ki, belə bir açıq söhbətin olmağına üçün çox şadam sizə ki, yəni açıq söhbətlər gedir. Mənim yəni fikirlərimi qardaş Anar, yəni ki, çox xahiş eləyərdim, biraz ehtiyatlı yanaşsın. Mən demədim ki, yəni ki, belə hakimlər falan düşünmüşəndər necədir. Mən məlumat üçün demək istəyirəm, belə hallar mövcuddur.
Mövcud.
Belə hallar var. Bu bir. İkincisi, çox gözəl deyir. Bizdə dövlət tərəfində əmək və qanunvericiliyi keşiyində dayanan xidmət var. Onlardan biri də bizik. Və biz o hal üçün, yəni ki, işçilərin müraciəti əsasında inanın çoxdur. Çox həddən artıq nazirliyə və dövlət əmək və işçilərinə müraciət edən bu insanlar sayı həddən artıq çoxdur. Bayaq dedim siz nə qədərdir, 5000-dən yuxarı biz göstərişlər vermişik. Onlarca işçilərin bərpasını təmin eləmişik.
Bəli,
bu məsələ gedir, bu istiqamətdir, bu, yəni ki, bu istiqamətdə birdən-birə biz bütün bu, yəni qanunvericiliyin tətbiqinin təmin olunması üçün belə bir təminatın yaradılması istiqamətində həddən artıq iş gedir.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməyin sosial hüquqi məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğludur. Bizim reportörümüz hadisə yerindədir. Onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. İndi olacaq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Bir də 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Biz bir mesaj almışıq. Mən onu oxuyum reportörümüzə bağlanana qədər. Yazılar, Dövlət Əmək Müfəttişliyi yaranmış vəziyyətlə bağlı nə vaxt həyəcan təbili çalıb və belə demək mümkünsə həmin təbilin səsini kimlər işitməyib? Tahir müəllim, məncə bu sizə aiddir. Yəni,
düzdür.
Bu nə vaxt olub? Bu binalarla bağlı həyəcan təbili çalmışsınız, Səmaya xanım yazır.
Bəli, biz bu sahədə, yəni ki, bayaq dediyim kimi nəzarət istiqamətində apardığımız iş istiqamətlərdən biri, təsəvvür edin, keçən ilin dekabrindən. Bu demək, bütün, nəinki keçən ilin dekabrindən, tikinti sahəsinin həcminin artması ilə əlaqədar olaraq.
Bəli.
Bizim rəhbərlik, yəni bu istiqamətdə ciddi İşinin demək olar 50%-ni bu istiqamətdə qurmuşdu. Mən o bayaq qeyd etdim, bir də o rəqəmlər təkrarlamaq istəmirəm. 1400 neçə, 1500 yaxın işə götürənlər cəlb edilmişdir. Və bunların yəni ki, aparılması. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz ancaq istehsal yerlərində, iş yerlərində olan əmək qanunvericiliyinin tələblərinin qorunması istiqamətində iş aparırıq. Bu ayrı-ayrı məsələlərdir.
Bəli.
Bir var ki, istehsal texnologiyası, tikintisi, tikinti elementlərinin düzgünlüyü, tərkibi və s. bu məsələlərdə ayrı-ayrı xidmət, dövlət xidmətləri fəaliyyət göstərirlər. Evet. Biz ancaq, yəni ki, iş yerində sağlam və təhlükəsiz prosesində şərait yaradılması istiqamətində iş aparırıq və bu keçmişdən başlayıb və hələ də davam edir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm, mənə söylədilər, İlqarla artıq bağlantı alınıb. Alo, İlqar?
Alo, Sevda, işləyirəm.
Aha, necəsiniz? Necədir orada vəziyyət? Son durum necədir?
Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri, bütün əməkdaşları buradadır. Xilas etmə işləri, uçqunun altından cəsədlərin və ya sağ qalanların çıxarılması prosesi davam edir.
Saat 12 xəbərində söylədiniz ki, artıq 2 nəfərin...
Artıq 2 ölənlərin sayı 12 nəfərə çatdı. Bugünə bilirdik ki, 10 nəfər idi məlumat, 2 nəfər sağ qalma. Sonradan bizə məlumat gəldi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Təcili Xilas Etmə Xidmətinin rəisi Polkovnik Sahangir Qulamov bizə məlumat verdi ki, iki cəsəd müəyyənləşdirilib, artıq onların çıxarılması istiqamətində iş gedir. Artıq həmin iki cəsəd çıxarıldı və təcili yardım maşınına qoyulub, aparıldı. Beləliklə, uçqunların altında, dağıntıların altında çıxarılan cəsədlərin sayı 12-yə çatdı. Əslində, bildiyimiz kimi, bir nəfər o ölənlərin biri əslində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən sağ çıxarılmışdı, o xəstəxanada keçirilmişdi. Belə götürəndə indiyə qədər 2 nəfər sağ, 12 nəfər ölüb var. Da belə.
Oldu, çox sağ ol. İlqar, bir də soruşacaq ki, yaxınlıqda yerləşən binaların sakinləri gəlməli idi, onların evlərinə baxış keçirilməli idi. Baxış keçirildi mi? Baxış keçirildi mi yaxınlıqda yerləşən binaların sakinlərinin evlərinə?
Hələ ki, yox.
Bəs texnika necə işləyir?
Texnika yaxşı işləyir. Sadəcə qohum əqrabası, orada qalan adamlar, həyat yoldaşı qalanlar var, onlar narazılıq edirlər. İndicə hətta Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları bir qadını sakitləşdirmək üçün onu apardılar uçqun olan yerə və nazir özü də oradaydı, Kəmaləddin Heydərov. Oraları göstərdilər ona. İndi nə danışdıqlarını bilmirəm, amma artıq qadın qayıtdı və onu sakitləşdirib yola saldılar. Onun həyat yoldaşı qalıb orada bizə bildiyimizə görə.
Aha, oldu, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm, İlqar. Sağ ol. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulov əziz dinləyənlər. Canbakı isə davam edir. İşçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır? Bu sual qoymuşuq bugün. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin əməyin sosial hüququ məsələləri üzrə sektor müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğludur. Bir mesaj da almışıq. Mən o mesajı oxuyum sizə. Mətbuatda dəfələrlə oxumuşam ki, 12 mərtəbədən artıq binaların tikilməməsi haqqında Bakı İcra Hakimiyyətinin qərarı var. Bu qəflətən baş verəcək qəzalardan şəhər rəhbərliyinin yaxa qurtarması üçün verilən qərardır, yoxsa sahibkarlarla sövdələşmək üçün? Niyə göydələn tikintisi davam etdirilir? Xeyrullah Cavadov yazır bizə. Niye tikinti devam ettirilir? Dair Məlim.
Düzdür, bu sual yani ki o kadar dəqiq ünvanlanmış bir mesele
Bəli,
değil. Yani ki bu meselen yakın ki dinleyicilerimizle karşı muvafiq dövlət organlarının bu sahə üstlə baxan meseleleri eşidirlər və yakın ki bu
məsbətə yani bu sual özümüz də bir-birimizə veririk.
Bəli, bəli, bu sual yani ki doğrudan da ki bəzi tikinti obyektlərində bu meseleler tez-tez qalxır. Bəli. Bu məsələ ciddi məsələdir, çünki onun bir növrəsini qoyulması və s. yükünün çəkilməsi vacib məsələ. Yəqin mütəxəssislər bu barədə öz fikirlərini söyləyərlər.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Fəxrəddin müəllim yazılar. Alo, Fəxrəddin müəllim.
Bəli, salam əleyküm.
Salam, Can Bakı sizi eşidir, buyurun.
Sizdən bir dənə sualım var Tahir müəllimə. Tahir müəllim, bizdə deməli belə bir situasiya var. Məsəl üçün, əmək texniki təhlükəsizliklə mühəndisin. Əmək, əməyin mühafizəsi və bütün bu işlərə baxan bir adamdır. Onun vəzifəsini yarım iştat eləyib. Onun, məsəl ki, mülkün müdafiə ilə texniki təhlükəsizliklə mühəndisi ikisinin vəzifəsini bir yerdə birləşdirə bilərlərmi? Və bilərlərsə, hansı hallarda həmin iki vəzifəni birləşdirib bir adama həval eləyə bilərlər? Yəni, bunu bilmək istəyirdim.
Başlayın, siz hansı məhsədə işçilərin sayını deyə bilərsiniz mi bu arada?
Yəni, hansı məsələni demək istəmirəm mən adım.
Aydın, aydın da. Bu barədə fikirlərimizi deyək biz. Yəni ki, doğrudan da bu sahədə əməyin, istehsalatda əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyi məsələlərini aparan, yəni mühəndis xidməti deyək bir adım qoyaq. Yəni ki, xidməti fəaliyyət göstərməlidir və bu ştat cədvəlində mütləq öz yerini tutmalıdır. Lakin bununla yanaşı. O, bayaq dediyim kimi, işçilərin sayından asılı olaraq, mən işçilərin sayını, yəni ki, haradasa 50-dən yuxarı olan halda, 100-dən yuxarı olan halda mütləq ayrıca bir ştatla ştat cədvəlində oturmalıdır və o ancaq əməyin mühafizəsi və təhlükəsiz texnikası məsələləri ilə məşğul olmalıdır. Əmək qanunvericiliyində, yəni əmək məcəlləsində bu ayrıca bir maddə ilə özün tənzimini tapıb və onun başqa işlərin həvalı olunması məqsədə uyğun hesab olunmur. Bununla yanaşı, az sayılı olan məsələ, az işçiləri olan məsələlərdə isə bu məsələ ola bilsin ki, kiməsə həvalə edilsin. İkinci bir iş kimi kiməsə əmrlə həvalə edilib və onun haqqı ödənilmək şərtilə o işin aparılmasına vacibdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bir mesaj da oxuyuram. Fazil müəllim yazır ki, baş vermiş qəzalar sahibkarlar arası mübarizənin nəticəsi ola bilərmi? Son hadisə təşkil edilə bilərmi, deyir Fazil müəllim. Ola bilərmi?
Bu istintaqın nəticəsində bəlli olacaq bir şeydir. Yəni, indidən bununla bağlı ancaq ehtimallar söyləmək olar. Bu isə elə biz də, həmin vətəndaş kimi biz də bu sualları maraqlandırırıq.
Ümumiyyətlə, dəymiş ziyanın ödənilməsi vasitəsilə, yəni sahibkara iqtisadi təzyiq yolu ilə qəzaların sayını minimuma endirmək olarmı? Necə bilirsiniz?
Bu hər halda, yəni ki, doğrudan da ki, Anar mənim dediyi kimi bu tədqiqətə ehtiyacı olan məsələlərdir, yəni araşdırılmalıdır və mən fürsətdən istifadə edəyək, yəni ki, bu bizim vaxtımızdan biraz da dinləyiciləri, yəni ki, maraqlandırılan məsələlər ola bilsin ki, maraqlıdır. Bu istehsalatda baş vermiş bütün xəsarətlə əlaqədar olaraq, bu uçqunla qarışıq və s. və s. Bütün ziyan çəkmiş işçilər. İçiləri nəzərə tutulur. Son məlumata görə bu uçqun altında qalmış bu Yasamal rayonunda. Yəni ki, içilər burada hələk olmuş vətəndaşlar iki qrupda olan içilərdir. Biri var orada birbaşa işləyən, işə götürənlə münasibətdə olan.
Bəli.
Digərləri isə sadəcə olaraq ki, hansısa vətəndaşlar tərəfindən evinin təmir üçün çağırmış ustalar və s. Ola bilsin, belə hallar hələ dəqiqləşdirilməyib. Ola bilsin belə olsun. Hansı ki birbaşa münasibətdə olub ki işə götürənlə, onların bütün sosial məsələləri qanunvericiliklə həmin işə götürən tərəfindən ödəniləcək və təmin olacaq.
Buyurun,
sizin dediyiniz o iqtisadi, yəni o maliyyə sanksiyaları indiki baş vermiş qəzanın nəticələrinə görə təbii ki, həmin şirkət rəhbərliyinə qarşı, şirkətə qarşı müəyyən yəqin ki, mülki iddialar olacaq. Amma bu nəticə ilə mübarizədir. Bunun riskin azaldılması üçün təhlükələrin, faciələrin, qəzaların baş verməsinin faiz göstəricisini azaltmaq üçün ilkin olaraq səbəblə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, bu işdə də təbii dövlət əmək müfəttişliyinin üzərinə böyük vəzifələr düşür ki, müvafiq reydlər keçirməklə və ya özlərinin münasib bildiyi, yəni iş üsulları ilə həmin qanun pozuntularını aşkarlamaq, buna görə qanun onlara verilmiş səlahiyyət çərçivəsində müvafiq tədbirlər görmək, cərimələr tətbiq etmək, bu səlahiyyətlərini çərçivəsində deyilsə, aidiyyəti səlahiyyətli orqanlara faktla bağlı məlumatlar vermək.
Sağ olun, mənə söylədilər, dinləyici var, Ayaz. Ayaz bəy, xoş gördük. Cem Akin sizi eşidir. Buyurun.
Salam aleyküm. Amızı salamlayıram stüdyo olanlar. Benim birinci bir dəqiqləşdirmək istəyirdim Tahir müəllimdən. Deməli, dediyinə görə 1400 işə göstərəni 138 min manat ümumi cərimə eləyiblər. Bu da mənim hesablamağıma görə o cərimə heç də işə götürənləri sövq etməyəcək gələcəkdə əmək müqaviləsi imzalamağa. Yəni, çox cüzi bir məbləğ alınır cəriməsi. İkincisi, sualım da hər iki qonağınızadır. Mənim bir yaxın dostum bu yaxınlarda xaricdə bir universitetə qiyabı olaraq qəbul olub və əsrin müqaviləsi ilə əlaqədar bir podrəsçi şirkətdə işləyir və ora müraciət edib ki, bunun sessiya vaxtı səhv eləmirəmsə bizim əmək məcəlləsində qeyd olunur ki, imtihan sessiyası vaxtı işə götürən ona məzuniyyət verməlidir. Buna deyiblər ki, bu ancaq Azərbaycanda təhsil alınırsa olar. Yəni, xaricdəki universitetə bu şamil olunmur.
Oldu, sağ olun Ayaz Bey. Cevabı dinleyin.
Sağ olun.
Mən Ayaz Bey'ə, Ayaz müəllimə bir, yəni ki, hər iki sualları barəsində fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Qısa olaraq, yəni bizim mövcud olan hazırki şəraitdə işə götürənlərlə əmək qanunvericiliyi pozulması hallarında cərimənin miqdarı barəsində, yəni ki, az çoxlar barəsində fikrimiz, yəni ki, biz demək istəyirəm ki, təkcə biz onu cəzalandırma metodu ilə işləmirik. Biz onu inandırma, yəni bunun onun özünə vacib hal kimi qiymətləndirmək istəyirik. Sadəcə Ayaz müəllimə bir misal çəkirəm ki, hazırki şəraitdə 14-15 mərtəbəli bir bina uçdu. İşə götürən nə qədər o insan tələfatından başqa, düzdür, bu birinci amildir, birinci yerə qoyuruq. Lakin İşə götürənin özü nə qədər ziyan çəkdi, nə qədər vəsaiti getdi. Bax, bu yolla biz inandırmağa çalışırıq ki, onun ki, təzə cəzalandırma metodu, bəlkə də o bizdən qaçma kimi və s. hallar kimi olur. Və inandırmağa istəyir, bu işə götürənin özünə lazımdır. Təsəvvür edin, istehsalata baş vermiş, xəta baş verib. Və bu qanunvericiliyimiz də onun ödəncinin verilməsi işə götürən təmin eləməlidir və ömrünün axırına kimi. Demək, buradan belə çıxır ki, əgər yaxşı iş adamı, öz vəsaitini, qədrini bilən, belə hallara yol verməməlidir.
Ehtiyatlı olmalıdır.
Ehtiyatlı olmalıdır, öz pulunun qədrini bilməlidir, hər şeydən amil. Və insan amilini birinci önə çəkməlidir. Dünən cənab nazirimizin yığıncağında qoyulan məsələlərdən biri vacibliyi buydu ki, insan amilinin o cümlədən işə götürənin və ya da işçinin önə çəkilməsi, bunun işə götürənlə münasibətlərin düzgün qurulması əsas məsələlərdən biridir. İkinci məsələ ilə əlaqədar olaraq, yəni ki, təhsillə əlaqədar məzuniyyətlərin verilməsi. Bu, bizim qanunvericidə var, bunu bir, yəni ki, qiyabı olaraq verilir, həll olunur. Bu, bizim, yəni, Milli Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində ayrıca göstərilən bir maddədir. Lakin bunun Türkiyədəki münasibətləri, yəni ki, orada olan yerli, milli, yəni ki, yerli qanunverici tənzimlənir, orada araşdırmaq lazımdır.
Buyurun, Ona Bey.
Sualla bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da təhsil məzuniyyətləri bizim qanunverici uyğun olaraq harada təhsil, xarici ölkədə və yaxud da ölkədə öz ölkəmizə təhsil almasına asılı olmayaraq bütün təhsil alanlara verilir.
Bəli.
Amma bir məsələ var ki, indi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara və yaxud da xarici ölkələrin ayrı-ayrı hüquqi şəxslərdə əmək məcəlləsinin tətbiqində müəyyən məhdudiyyət var. Bu məhdudiyyət də ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə hər hansısa əmək milli qanunvericilikdən başqa bir şərt nəzərdə tutulubsa, yəni indiki halda həmin o beynəlxalq müqaviləni araşdırmaq lazımdır. Orada əgər başqa şərt nəzərdə tutulubsa, təbii beynəlxalq müqavilə tətbiq olunacaq. Yox. Belə bir şərt yoxdursa, nəzərə almaq lazımdır ki, əmək qanunvericiliyi heç bir şərt qoyulmadan tətbiq olunmalıdır.
Aha. Bir mesaj almışıq. Xalidə xanım yazır ki, niyə tikintinin sahibləri haqqında dəqiq məlumat verilmir? İnşaatın getdiyi yerlərdə elan lövhələri niyə normaya çevrilmir, yazır. Durdum, bizdə niyə yoxdur ki, belə lövhələr? Ki, bilinsin ki, məsələn, heç kəs bilmir ki, onun sahibi kimdir. İndiyə qədər hətta bir neçə gün keçib faciədən.
Bu artıq... Yəni ki, informasiya əldə etmək məsələsidir. Bu da qanuni bir hüquqdur. Yəni, o cəmiyyət üçün açıq olan bir informasiyadır. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə. Amma görürsünüz ki, indiki halda hətta faciənin nəticələrlə bağlı jurnalistlərin də orada işləməsinə müəyyən çətinliklər yaradır. Yəni bu sahədə də ciddi problemlər var. Niyəsi bir mənalı şəkildə buna cavab verməli olsa, əgər bir cavab verməyəcəkdirsə, təbii ki, qanunvericiliyə düzgün əməl olunmaması və bu qanunvericiliyə əməl olunmamasına nəzarət sisteminin mövcud olmaması və günahkarların cəzalandırılmaması.
Bizə bir mesajla gəlib yazırlar ki, olmazmı ki, tikinti obyektlərində işləyənlərin hamısını hansısa bir dövlət qurumu işə götürsün və tikinti sahibləri oradan özlərinə işçi götürsünlər. Onda fəhlələri aldatmazlar. Zaur yazır bizə.
Bu tamamilə bəli, öz fikirləridir. O, mən ona demək istəyirəm ki, yəni milli əmək qanunvericiliyimizlə, qaydalarımızla işçinin iş seçməsi azadlığı var. Biz onu məhdudlaşdıra bilmərik. Və o sərbəst olaraq işini seçir. Və bizim əmək məcəlləsində bu ayrıca bir maddə ilə bəndinə göstərilib. Biz bugün onu yəni ki pozub deyə bilmərik ki, sən yox mütləq gəlməlisən filan yerdə filan işlə təmin olmasın və sair və sair. Bu yəni məsələ onda deyil ki, kim qəbul eləyir, kim eləyir, içini necə nəcür. Məsələ ondadır ki, hər bir kişi hazır olmalıdır. Hər bir işi əmək münasibətlərində hazır olmalıdır. Bunun üçün dövlət məhfət işliyi var. Biz çox reklamlarla işləyirik və bunu təmin edəmək. Hətta hər bir vətəndaşlara bu da müraciət edirik, işçilərə müraciət edirik. Bütün əmək hüquqlarının qorunmasında və yaxud işə bərpası zamanı onların köməkliyinin göstərilməsi. Biz demək olar ki, işimizin çoxunu bununla qururuq. Yəni ki, bu...
Təmin... Dəyər mənim, necə bilirsiniz? İşçilərin hüquqi savadının artırılmasına dövlətin üzərinə çox məsuliyyət düşür, yoxsa sahibkarın?
Bunu bir misalla sizə də yenə qeyd etmək istəyirəm. Bunlar hamısı yəni ki, biz də planlaşdırmış şəkildə tədbirlər həyata keçirməklə həyata keçirilir. Bir sadə misal çəkim sizə. 6 ay ərzində dövlət əmək fəttişliyi bütün sahələr üzrədir. Tikinti, sənaye və s. və s. 21 sayda seminar müşavirə keçirib. İş adamlarının cəlb olunması ilə, işçilərin cəlb olunması ilə sahələri.
Bəli, bəli.
Və bunlarla biz iş aparırıq ki, sizin bax bu məsələlər var, budur, budur, budur və s. və s. hallar var. Düzdür. Yəni ki, bu bütün bu halların hamısını bütün iş adamlarına həvalə etmək olmaz. Çox yəni ki, həqiqəti bilən, yəni tərəfin saxlayan iş adamları çoxdur. Lakin bununla yanaşı, bayaq qardaş qeyd etdiyi kimi, Məlar müəllim, bəli, qeyd etdiyi kimi vergidən yayma hallar var. Müəyyən sosial müdafiə fonduna pulun az keçirilməsi halları var və sair və sairləri nəzərə almaqla çox belə deyərlər iş adamları mövcuddur ki, bunun buna görə əmək müqaviləsi bağlanmasından imtina edirlər.
Anar bəy, bu sualım sənədir. Yəni inşaat firması əgər yaxasını kənara çəkirsə, məsələn, məhkəmə ilə tutaq ki, sövdələşmə apardı, hə? Bəs zərər çəkən bu halda öz hüququnu necə qoruya biləcək? Yəni firma özünü müflis sayarsa bir halda da maddi kompensasiyaların ödənməsi necə baş tutacaq sizcə? Qısaca mümkünsə 12-57 dəqiqə az qala vaxtımız.
Yəni firmanın özünü müflis sayması, yəni bu çox uzun bir, yəni mürəkkəb bir prosesdir. Yəni bu mən sadəcə özünü müflis etməklə, müflis elan etməklə müflis elan olunma baş vermir. Bu bir qədər yəni məhkəmə ilə də girsiz hansısa sövdələşmə olarsa, təbii ki, indiki halda məhkəmə ilə sövdələşmə olarsa da Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi var.
Bəli.
Yəni yetər ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin tələbləri baxımından düzgün ərizə yazıb göndərəsən və burada öz tələblərini vaxtında irəli sürəsən. Yəni sadəcə vətəndaşlara mən bir şey demək istəyərdim ki, onlar çəkinməsinlər, yəni məhkəmələrə müraciət etməkdən, öz hüquqlarını qorumaq üçün. Əgər siz işə qəbul olunmuşsunuz, sizə əmək müqaviləsi verilmirsə, 3 gün ərzində bu müqavilə sizə verilmirsə, artıq 4-cü günə keçdikdə sizin bunu tələb etmək hüququnuz yaranır. Bunu siz əlbəttə əvvəlcə təbii dərhal məhkəməyə getməklə deyil, birinci növbədə müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etməlisiniz. Nə ola bilər, hansısa səbəblərdən bu verilmir. Əgər müəssisənin rəhbərliyi bundan imtina edirsə, belə olan halda məhkəməyə müraciət etmək olar.
Oldu. Çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm bu bir saatı bizim olduğunuz üçün. Dinləyənlər, işçilərin əmək müqaviləsi olmayanda hansı problemlər yaranır sualına cavab aradıq. Qonaqlarımız Dövlət Əmək Müfəttişliyinin Əməyin Sosial Hüququ Məsələləri üzrə Sektor Müdiri Tahir Musayev və Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyası Hüquqi Yardım Mərkəzinin hüquqşünası Anar Elmanoğlu oldu. Can Bakı burada bitdi deyə bilərik. Sağ olun, sabah eyni dalğada, eyni vaxtda, düz saat 12 tamamda yenə sizlərlə birlikdə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Can
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspatov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş geçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya